SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ቤነሰመርኤ ንሎሚ 24 መስከረም 2025 ዝተዳለወ ሓጥርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። አንቶኒ አልቤኔዝ አቦርህ ጥቅምቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከምዝራኸብ አረጋግጹ። አብ ኦስሎን ኮፐንሃገን አብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሰንክ በረራታት ሓያሉ ዓበይቲ ድሮናት ሙሉእ ለይቲ ክዕፀዉ ተገዲዶም። ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ብዛዕባ ሕማም ኦቲዝም ዝምልከት ብዶናልድ ትራምፕ ዘይተረጋገፀን ዘጨንቕን ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርግሑ ነቒፍዎ። ኣብ መንጎ አንቶኒ አልቤኔዝን ዶናልድ ትራምፕን ዝግበር ወግዓዊ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታትን ዘይተረጋገጹ ወረታትን ኣብ መወዳእታ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መራሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኣኪቦምሉ ዘለዉ እዋን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ኣይከኣለን፣ ኣብ 20 ጥቅምቲ ግን እቲ ርክብ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝካየድ ሚስተር አልቤኔዝ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረዝ እስራኤል ኣብ ከተማ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ነቲ ድሮ ኣብ ሰብኣዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ እዩ ብምባል ኮኒንዎ። ሓይልታት እስራኤል ናብ ውሽጢ ከተማ ቃዛ ብምግስጋስ ኣብ ከባቢ ሳብራን ቴል አልሃዋን ነታጉ ፅዒነን ዝነበራ መካይን ብምፍንጃርን ኣብ መንበር ኣባይቲ መጥቃዕቲ ኣየር ብምፍፃምን ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እንተኾነ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ናይ እስራኤል ወታደራዊ ጭፍጨፋ ህዝቢ ብቐፃሊ ክንቀሳቐስን ብጥሜት ክሳቐን ይገብር ኣሎ ኢሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ኔቶ ክል ኣየርን ዝኣትዋ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ክትኩሳለን ኣለዋ ክብል ኣፍሊጡ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘቕረበ ድሕርቲ ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ዝገበሮ ርክብ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገለጸሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብዙሕ ዛዕባታት ዝሓዘ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደርኡ ትሑት ዓለማዊ ስደት ክህሉ ቃልሲ ክሕይል ፀዊዑ። ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ዓለም ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ናይ ክብርታት ምብዋዝ ዘኸትል ዘሎ ጅምላዊ ስደት ክገጥእዎ ከም ዘለዎም ብምንጋር ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ምጉዳል ፖሊሲ ከም ሓደ መርኣያ ገይሩ ኣቕሪብዎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ን56 ዘስምዖ መደረ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ፖሊሲታት ለውጢ ክሊማ ክርሕቕ ተማሕጢኑ። ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ንጉስ ብሪጣንያ ቻርልስ ኣብ ዊንሶር ካስል ድሕሪ ምረኻቡ ንክሊማዊ ለውጢ ፀወታ ኢሉ ድሕሪ ምፅዋዕ ኣብ ነዳዲ ዝያዳ ትውክልቲ ክግበር ተማሕጢኑ እዩ። ኣብ ኦስሎን ኮፐንሃገንን ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሰንኪ በረራታት ሓያሉ ዓበይቲ ድሮናት ሙሉእ ለይቲ ክዕፀዉ ተገዲዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዴንማርክ ምትእትታው ሩስያ ካብ ተሓታትነት ክወፅእ ኣይክእልን ኢሉ። መንነቶም ዘይተረጋገፀ ድሮናት ዘይተወቕዑ ኮይኖም ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርትታት ንነዊሕ ሰዓታት ብምዝምባዮም ንብዙሕ በረራታት ኣሰናኺሎም ን10ታት ኣሸሓት ገያሾ ድማ በዚ ጸልዮም። ኣብ ኣውስትራልያ መጠን ምጥላዕ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 32 ቢልዮን ዶላር ብሕጋዊ መገዲ ብጠላዕ ይጠፍእ። እዚ ድማ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ሃገራት ብመንፅር ብዙሕ ህዝቢ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ኣሎ። ብዘ ኣውስትራልያን ጋምብሊንግ ሪሰርች ሰንተር ተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ኣስታት 4,000 ሰባት መፅናዕቲ ተኻይዱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 65 ሚእታዊ እንተወሓደ ሓንሳእ ከም ዝጣልዑ ኣረጋጊፁ። ልዕሊ 30 ሚእታዊ ድማ እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ከም ዝጣልዑ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ማላዊ ክንገር ጀሚሩ። ብመሰረት እቲ ዛጊት ወፂኡ ዘሎ ውፅኢት ፕረዚደንት ነበር ፒተር ሙታሪካ 66 ሚእታዊ ብምርካብ ነቲ 24 ሚእታዊ ጥራይ ረኺቡ ዘሎ ፕረዚደንት ላዛረስ ቻኩዌራ ይመርሐሎ። ብመሰረት ሕጊ ምርጫ እቲ ሃገር ተወዳደርቲ ንክዕወቱ ልዕሊ 50 ሚእታዊ የድልዮም። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉ ዝተካየደ ምርጫ ኣድመፅቲ ኣባላት ፓርላማ እውን መሪፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ብዛዕባ ሕማም ኦቲዝም ዝምልከት ብዶናልድ ትራምፕ ዘይተረጋገፀን ዘጨንቕን ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርግሑ ነቒፍዎ። እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ብፀሓፊ ጥዕና ኣሜሪካ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ጁኒየር ተደጊፉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕማም ኦቲዝም ነፍሰ ፆራትን ናይ ግዜ ቁልዕነት ክታበትን ምስ ምውሳድ ፓራሲታሞል ምትእሳር ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። ሚኒስተር ጥዕና ማርክ ባትለር እዚ በቲ ፕረዚደንት ዝተዋህበ ሓሳብ ልዕሊ 200,000 ነፍሰ ፆራት ኣውስትራልያ ኣንስቲ ብፍላይ ብረስኒ ኣብ ዝሓማሉ እዋን እንታይ ክገብራ ርግፀኛ ከይኮናን ፍርሒ ክስምዐንን ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ። እምበኣር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም፣ አንቶኒ አልቤኔዝ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝራኸብ ኣረጋጊፁ፣ ኣብ ኦስሎን ኮፐንሃገንን ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሰንኪ በረራታት ሓያሉ ዓበይቲ ድሮናት ምሉእ ለይቲ ክዕፀዉ ተገዲዶም፣ ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ብዛዕባ ሕማም ኦቲዝም ዝምልከት ዶናልድ ትራምፕ ዘይተረጋገፀ ዘጨንቕን ጉጉይ ሓበሬታን ብምዝርግሑ ነቒፍዎ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።